Në rrjetin social Facebook, Antonio Miloshovski, deputeti vëmër o dëpëmënes dhe kryetari Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, Macedonia e Veriut që nga nëntori i vitit 2020 nuk mund të nisë bisedimet më bëjen për shkak të vetës bulgare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Senati Amerikan miratoi mbrëmjen e së enjtës një projekt ligj për kontrollin e armëve që përbën legjislacionin e parë federal për sigurinë e armëve në dekada. 50 republikanë u bashkuan demokratëve duke shënuar një përparim të rëndësishëm dypartiak në një nga çështjet më të diskutueshme të politikës në vend. Projekt ligji për komunitetet e sigurta përfshin kontrolle të zgjeruara për blerësit e armëve të zjarrit nën moshën 21 vjeç, 11 miliard dollar financime për shëndetin mendor dhe 2 miliard dollar për programet e sigurisë në shkolla. Ndjekim raportin e përgatitur nga Besmir Nenaj.
Senati Amerikan miratoi të njëjtën në mbrëmje një projekt ligj për kontrollin e armëve, një ndër legjislacionet më të rëndësishme mbi armët e zjarrit në gati 3 dekada. 15 republikanë u bashkuan demokratëve në dhomën e sipërme të Kongresit për të miratuar masën me 65 vota pro dhe 33 kundër. Votimi pason ngjarje tragjike të muajit të kaluar ku regjistruan të shtëna masive në një supermarket në Buffalo, në New York dhe në një shkollë fillore në Uvalde të Teksasit që la 31 persona të vdekur. Projekt ligji tani do të duhet të kalojë në dhomën e përfaqësuesve përpara se presidenti Biden ta nënshkruajë atë. Kjo pritet të ndodhë brenda ditëve të ardhshme, edhe pse mjaft domethënë se propozimet janë shumë larg asaj që kanë kërkuar shumë demokratë dhe aktivistë që kundërshtojnë shitjen e armëve në Shtetet e Bashkuara. Ky ligj do të ndihmojë në mbrojtjen amerikane, tha presidenti Joe Biden në një deklaratë më njëherë pas votimit në Senat. Projekt ligji bipartizan për komunitetet e sigurta, i cili u mbështet nga të 50 senatorë demokratë dhe 15 republikanë, përfshin kontrolle të zgjeruara për blerësit e armëve nën moshën 21 vjeç, 11 miliard dollar financime për shëndetin mendor dhe 2 miliard dollar për programet e sigurisë në shkolla. Ai gjithashtu siguron fonde për të nxitur shtetet që të implementojnë ligjet për të hequr armët e zjarrit nga njerëzit që konsiderohen si kërcënim. Sonte Senati i Shteteve të Bashkuara po bën diçka që shumë besonin se ishte e pamundur edhe disa javë më parë. Ne po miratojmë projekt ligjin e parë të rëndësishëm të sigurisë së armëve në gati 30 vjet, tha kreu i shumicës demokrate në Senat Chuck Schumer pas miratimit të legjislacionit. Homologu i tij republikan Mitch McConnell tha se legjislacioni do ta bënte Amerikën më të sigurt, pa e bërë vendin tonë më pak të lirë, tha ai. Grupi mbi sigurinë e armëve March for Our Lives, i themeluar nga të mbijetuarit e atentateve në shkollën Parkland të vitit 2018 në Florida, mirëpriti avancimin e projekt ligjit. Shtetet e Bashkuara kanë shkallën më të lartë të vdekjeve nga armët e zjarrit ndër kombet e zhvilluara të botës. Më shumë se 20.900 njerëz janë vrarë me armë në Shtetet e Bashkuara këtë vit, duke përfshirë vrasjet dhe vetvrasjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Bullgarisë ka publikuar sot një deklaratë ashpër kundër kryeministrit shqiptar Edi Rama pas deklaratave të këtij të fundit, i cili tha se Bullgaria po mban peng Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në lidhje me moshapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Ministria e Punëve të Jashtme bullgare kujtoi se ka qenë gjithmonë ndër ato shtete anëtare të BE-s që mbështesin identitetin evropian të popullit shqiptar, ndërsa akuzoi kryeministrin Rama për komente të rënda dhe fyese. Mëtej në deklaratë thuhet se gjua e përdorur nga kreu i qeverisë shqiptare nuk mund të justifikohet, teksa shton se Rama duhet të flasë një politikan i një vendi kandidat për në BE. Në një kundërpërgjigje të menjëhershme, Rama ka thënë: "Edhe un kam një problem me mënyrën se si Bullgaria dëshiron të zgjidhë çështjet dypaleshe, duke përdorur procesin e zgjerimit si mjet për të marrë peng dy vende të NATO-s, duke shtuar hiqeni veton ose më duroni." Pas zyrtarizimit të vendimit për të mos marrë një datë për negociatat, Rama tha se Bashkimi Evropian është shëndruar në një realitet qesharak, pasi shtetet më të fuqishme të botës kanë ngrirë për shkak të problemeve të një vendi tjetër. Pushtimi rus i Ukrainës, i cili nisi më 24 shkurt, po hyn në muajin e katërt me luftime të përqendruara tashmë në rajonin lindor të vendit, në Donbas. Këshilltari presidencial Ukrainas, Oleksi Arestovich, tha se luftimet në Donbas kanë arritur një kulm të frikshëm. Sulmet e Rusisë kanë në shënjestër qytetet fqinje të Severodonetskut dhe Lisichanskut, pozicionet e fundit të mbetura nën kontrollin e forcave ukrainase në provincën e Luhanskut. Guvernatori rajonal Serhi Gajdaj tha sot se trupat ukrainase do të duhet të tërhiqen nga qyteti i Severodonetskut, që tashmë është kryesisht nën kontrollin e forcave ruse. Ministri Ukrainas i Mbrojtjes, Oleksi Reznikov, tha dje se sistemet e armeve të artilerisë me lëvizshmëri të lartë, HIMARS, ndim nga Shtetet e Bashkuara, janë tani në Ukrainë. Ai shprehu falënderimet e tij për sekretarin amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin për këto mjete të fuqishme. Nuk dihet ende se kur raketat HIMARS kanë arritur në vend ose nëse këto armë po përdoren tashmë në vijën e frontit. HIMARS është një sistem i shumëfisht i raketahedhësve i zhvilluar për ushtrinë amerikane në vitet 1970. Autoritetet talibane në Afganistan njoftuan se kishin ndërprer operacionet e kërkim shpëtimit pas tërmetit të 22 qershorit që goditi pjesën lindore të vendit, teksa numri i viktimave tashmë ka shkuar në 1150 persona. Ndërsa Abdul Wahid Rayan, drejtori i agjensisë shtetërore të lajmeve Baktar, tha se numri i të plagosurve është të paktën 1600. Sot më herët Muhammad Nasim Haçani, zëdhënës i talibanit ministrisë për menaxhimin e fatkeqësive, tha për mediat se mbi 10.000 banesa ishin shkatruar pjesërisht ose plotësisht në tërmetin që goditi pjesën lindore të vendit pranë kufirit me Pakistanin. Operacionet e shpëtimit kanë përfunduar, deklaroi Haçani, pa dhënë shpjegime të mëtejshme se pse po ndalonin operacionet e kërkim shpëtimit vetëm 48 orë pas tërmetit tragjik. Tërmeti me magnitud 6.1 goditi rreth 160 km në juglindje të Kabulit, në një rajon malor me vendbanime të vogla. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.